Vai ir vērts ieguldīt naudu izglītībā un kā uz to raugās iedzīvotāji? Svedbanka Finanšu institūts sadarbībā ar SKDS ir veicis par šo jautājumu pētījumu. Un interesanti, ka trešdaļa uzskata, ka ieguldītā nauda nav atmaksājusies vai neatmaksāsies. Lai runātu par šo pētījumu, mūsu studijā Svedbanka Finanšu institūta eksperte Evija Kropa. Labrīt!
Labrīt!
Izglītībai ir vērtība sabiedrības acīs?
Tieši ar šādu nolūgu arī pētījumu veicām, jo tas, ko mēs redzam savukārt no mūsu iepriekšējām pētījumiem skolēnu segmentā, redzam, ka nav ļoti lielas azarta, nu tāda ļoti dominējoša azarta uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas iet studēt, tāpēc arī bija mērķis saprast, kāda šobrīd šī brīža darba ņēmējiem, kuri jau kādu laiku atrodas darba tirgu un ir ieguvuši augstāko izglītību, kā savukārt viņi skatās, ir vērtība vai nav vērtība. Un šeit gan jāatzīst, ka 85% no šiem darba ņēmējiem ar augstāko izglītību atzīst, ka ir vērtīgi viņus sagatavojot darba tirgumu un arī tādai karjeras izaugsmai, tāpat tiešām priekš viņiem ir bijusi vērtība.
Augstākā izglītība ir bijusi vērtība.
Jā.
Bet tad jautājums, vai ir vērts tik daudz naudas ieguldīt?
Nu jā, nu tas ir tā kā, nu teiksim, tas svara kausa otra pusīte. Viena ir tā, ka tev šķiet, cik labi tava izglītība tev ir sagatavojusi vispār darba tirgumu un ir nesus piedevumu, devumu kaut kādu karjeras izaugsmē, bet otra lieta, tad, kad tu paskaties, ko tas tev ir maksājis, nu tādā naudiskā izteiksmē. Un tad arī jautājoties šādi jautājumi, tad mēs secinājām, ka nu, skaidrs, ka augstākā izglītība saistās ar zināmām izmaksām un tās nav mazas, un tā ir ne tikai studiju maksa kā tāda, bet arī vienkārši tekošās izmaksas studiju laikā arī nav mazas. Un piektā daļa sabiedrības arī atzīst, ka viņiem ir nācies aizņemties naudu šo izdevumu sekšanai. Bet tajā pat laikā arī salīdzinot, ir aizņēmušies naudu vai pat ir tikuši galā ar savas ģimenes finanšu līdzdalību, nemainās vērtējums par to, ir bijusi vai nav bijusi vērtīga tā izglītība. Tas ir ļoti, ļoti līdzvērtīgi. Savukārt, ja paskatās dziļāk, kas tad ir tajā segmentā, kad ir ieguvuši augstāko izglītību, ir atmaksājusies, nu tur ir pārliecinoši 73% ar augstāko izglītību pasaka, ir atmaksājusies. Kopumā sabiedrībā vidēji puse no sabiedrības atzīst, kad ir atmaksājusies, un tad jautājums, kam tad šķiet vairāk, ka neatmaksājās. Biežāk tie ir iedzīvotāji bez augstākās izglītības, biežāk tie ir iedzīvotāji ar salīdzinoši zemiem ienākumiem un ar nodarbināti, teiksim, tādā ļoti nu, mazkvalificētā darbā, jo viņi norāda, ka viņas ir vienkārši strādnieks un gluži loģisku iemeslu dēļ šķiet, kad arī viņu skatījums uz to, vai šī izglītība viņiem ir atmaksāsies vai nē, ir ar negatīvu zīmi, jo, teiksim, tajā augstākās izglītības apritē viņi vēl nemaz nav arī bijuši.
Tad aptaujāti ir arī cilvēki bez augstākās.
Jā, tie tādi, mēs ļoti teiksim, tā konsekventi salīdzinājām, kāds ir skats iedzīvotājiem ar augstāko izglītību pret tiem, kam nav. Un tad arī statistikas datus skatījāmies, kas ir vienkārši pieejami arī par to, nu kāda tad ir dzīves apstākļi un finansiālā situācija tiem, kas ir ieguvuši augstāko izglītību vai tiem, kam ir tikai vidējā profesionālā vai pat tikai pamatizglītība. Un tad tur jāatzīst, ka visi statistikas dati nu, norāda ļoti skaidru tendenci, kad izglītība ir vērtība, ka tas ir kaut kāds zināms pamats gan dzīves apstākļu, gan darba specifikas izvēlē un tā tālāk. Nu, pieņemsim, nesen publicētais arī CV Online darba algu pārskats arī parāda to, ka vidēji visās nozarēs iedzīvotāji ar augstāko izglītību pelna par 28% lielāku algu nekā iedzīvotāji ar vidējo izglītību. Kopā no Latvijas nodarbinātiem 37% vispār ir ar augstāko izglītību, un arī centrālās statistikas pārvaldes dati par tādu finanšu, par apmierinātību ar savām finansēm, tādā 10 baļu skalā rāda arī to, ka iedzīvotāji ar augstāko izglītību to vērtē augstāk, viņi vērtē ar 6.5 balēm, savukārt ar vidējo izglītību tas vērtējums ir krietni zemāks 5.1. Tad vēl statistikas dati arī pieņemsim par bezdarbu, jo ļoti bieži arī, nu, nereti bet nākas saskarties ar viedokli, nu, kā augstākā izglītība, bet tik un tā bez darba. Vai ne? Nu, protams, tas tā nav absolūtā, tā kā apsolītā laimes zeme, ja ir tā augstākā izglītība, skaidrs, ka joprojām par savu vietu darba tirgu ir jācīnās. Bet, ja mēs paskatāmies, kāds ir īpatsvars tieši bezdarbnieku vidū, cik daudz ir ar augstāko izglītību, tas ir salīdzinoši maz, tie ir 18%, bet ar vidēju izglītību 64%. Nu, tur jau uzreiz redzams atšķirības. Arī tādas lietas, kā nabadzības riska indeks arī ir statistikā pieejams. Tur arī redzam, ka šis te riska indeks ar augstāko izglītību 5%, ar vidēju izglītību 19%, ar zemāku izglītību jau 29%. Tā kā ļoti daudz arī kaut vai vienkārši pieejamā statistika, tāda neapstrīdamā statistika dod noskaņu par to, ka ir vērtība tai izglītībai. Bet pētījumā, arī tad, kad lūdzām sabiedrībai, nu tā kā iedzīvotājiem novērtēt pašiem savā pusē, cik daudz apmierināt, pieņemsim, viņi ir ar savu darbu. Un tur jāatzīst, ka katrs piektais norāda uz to, ka viņš nav īsti šobrīd apmierināts ar savu darbu. Bet atkal, ja skatās, kāda tad ir, teiksim, tā komforta līmenis to respondentu vidū, kur ir bijuši ar augstāko izglītību, krietni vien lielāks nekā tiem, kuriem augstākās izglītības nav, kas ir vēl viens faktors par labu tam, nu, kad viss runā par labu tam, kad ir jāiegūst augstākā izglītība.
Jā, tā tad viss liecina par to, ka augstākā izglītība ir vērtība, par to ir pārliecināti arī tie, kas to ir ieguvuši lielākā daļa.
Lielākoties, jā.
Bet kā tas viss korelē ar to, ko jūs sākumā pieminējāt par tiem skolēniem, ka tie tā kā neraujās uzreiz pēc skolas uz šo augstāko mācību iestādi?
Jā, es pieļauju, ka nu, jaunietis 18 gados vai tuvu 18 gadiem, es domāju, ka nav vēl tik spēcīgi nobriedusi personība, varbūt, lai ļoti skaidri zinātu, ko viņš savā dzīvē nu, tā kā grib arī sasniegt. Nu, tādu ir retums, izcili, ja tā izdodas, bet vairākumā gadījumā tomēr tā nav. Un es teiktu, ka tās šaubas ir gluži dabiskas, vai to vispār darīt, un mēs jau arī šobrīd redzam, ka skolēni ļoti daudz varbūt arī izaicina skolas modeli un prasa, kur man šīs prasmes būs noderīgas, kā es to varēšu pielietot dzīvē. Nu, un tad jāsaka, kad pat ja ir plāns pēc vidusskolas iepauzēt, nu, tā kā neskriet uzreiz uz augstāko izglītību, es teiktu, ka tā nav automātiski ļoti nepareiza rīcība, bet tikai ir nosacījumi, ka tā pauze tiek izmantot tā liederīgi. Tad tu bagātini sevi kā personību, paplašini savu redzesloku, varbūt arī līdz galam izproti, ko tieši tu gribi darīt, bet nemesties uzreiz ar to ambīciju ļoti sevi pierādīt darba tirgu un ļoti uzreiz par prioritāti izvirzīt kaut kādus finanšu mērķu sasniegšanu, bet drīzāk apbružāties kā personībai un tad jau noteikti arī paturēt prātā to ilgtermiņa ietekmi, jo izglītībai noteikti ir ietekme ilgtermiņā, vērtējot par gan, teiksim, tavu darba dzīves kvalitāti un arī vispār tādu ikdienas dzīves kvalitāti.
Tad vairāk nekā 80% atzīst augstāko izglītību par labu,
par vērtīgu tieši darba, sagatavoja darba tirgumu un arī tā kā karjeras izaugsmē.
Un ko tagad tālāk vēl vajadzētu pētīt?
Nu, tālāk es pieļauju, mēs arī, teiksim, tajā pētījumā mēs tad diezgan dziļi arī skatījāmies kaut vai pieņemsim par tādiem aspektiem, ko iespējams sabiedrība, tie, kas jau ir izgājuši un ir ieguvuši augstāku izglītību, nu kas būtu tā labākā ceļamaize, ko varbūt iedot šī brīža studentiem vai vismaz nākotnes studentiem. Un tad tur ir, varbūt mēs lūdzām vienkārši viņiem atskatīties pagātnē, un kas ir tās lietas, ko viņi būtu mainījuši un kas būtu viņus labāk sagatavojuši darba tirgumu.
Cita nu, augstskola, citas studiju virzēt?
Gandrīz precīzi. Patiesībā ir tā, ka numur viens ir lielāks iespējas studiju laikā iegūt praksi. Un šeit es teiktu, ka tā ir tāda sistēmiska lieta, un man gribas domāt, ka šobrīd tā jau ir diezgan labā līmenī atrisināta, jo es arī šobrīd redzu, ka mums ir izcili kolēģi, kuri pie mums ir sākuši kā praktikanti un palikuši pastāvīgā darbā. Otra lieta ir, protams, šī personīgā lieta, ko norāda, kad cītīgāk attieksme pret studijām. Nu, es teiktu, ka šī ir tā labā ceļamaize, ko iedot jebkuram esošajam studentam vai nākošajam, bet kā mēs zinām, mācamies, protams, vislabāk no savām kļūdām, bet varbūt šis varētu būt gadījums, kad mācīties arī no citu kļūdām.